Exotika. Outdoor. Dobrodružství. Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín. V neděli od 11 dopoledne na Rádiu Wave.
Vítejte u poslechu cestovatelského a outdoorového magazínu Rádia Wave. Je 11 hodin 11 minut, aspoň pokud posloucháte v nedělní premiéře. Dnešním tématem bude Rusko. Po nějaké době se opět vydáváme do Ruska. Opět půjde o svého druhu ruský extrém, protože dneska budeme mluvit o takové velmi polární expedici, a to o expedici, kterou mají za sebou mít dnešní hosté Dalibor Beneš a Petr Sedláček. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste vlastně v Rusku nebyli poprvé, vypravovali jste se tam s určitými zkušenostmi, přesto to byla svého druhu objevná cesta. Jak jste přišli na nápad vydat se zrovna na polární Ural a ke Karskému moři? Odkud vzešel vůbec ten původní nápad?
Tak jestli já můžu zahájit, tak já jsem zhruba na podzim minulého roku přemýšlel, kam pojedu na další expedici. Pročítal jsem ruské cestopisy a zaujal mě tam jeden cestopis, kde parta ruských lyžařů přešla zamrzlý záliv Karského moře, který se nazýval Bajdaracká guba, a v podstatě jsem to začal připravovat, a to konečné rozhodnutí, kdy skutečně jsme si řekli tady s Petrem, že vyrazíme, nebo že to začneme připravovat na ostro, padlo někdy začátkem prosince.
A vy jste spolu byli poprvé v téhle sestavě, poprvé ve dvou na expedici nebo expedici tohoto druhu?
Ano.
Jak jste se dali dohromady? Odkud jste se znali?
Tak my jsme se znali vlastně přes už z dřívejška, v podstatě přes partu kamarádů, se kterýma vlastně já jsem byl na jiných akcích a Libor vlastně taky. A takže jsme se znali spíš jakoby zběžně, a tadyhle to byla vlastně první společná akce.
Jak těžké je sehnat parťáka na podobnou expedici, která je v skutku docela extrémní?
Je to poměrně těžké, já to považuji za takový ten nejtěžší problém, který i převažuje ty problémy finanční a problémy s dovolenou a tak dále. Ono sehnat parťáka na takovouhle dlouhodobější akci v zimě na Sibiř bývá dost problém. Je tam nutný prostě podstoupit nějakou delší dobu, kdy člověk musí omezit nějaký to svojí pohodlí a dejme tomu i omezit nějakou tu vlastní bezpečnost. Takže ty lidi se skláně se těžko, většinou bývají vázáni v práci, bývají vázáni kratší dovolenou, ale tady se to povedlo.
Takže vy prostě máte trochu problém nalákat lidi na expedici, kde jim prostě otevřeně říkáte, bude vám tam měsíc zima jako v Rusku, žádné pohodlí, měsíc dovolené si na to vemte, takže potom zbytek roku už víceméně nic a tak.
Tak to asi je. V podstatě ta informace musí být vysoce pravdivá, prostě nemám snahu prostě to nějakým způsobem malovat a snažím se prostě Péťovi jsem se snažil prostě ten záměr a vlastně ty podmínky, co nás tam čekali, prostě říct na rovinu a v podstatě se na to dokonale připravit.
Kde je Karské moře a který Ural je ten polární Ural?
To Karské moře, to je v podstatě moře, je to jedno z takových okrajových moří severního ledového oceánu a nachází se západně od ostrova Nová Země. To moře v zimě občas nezamrzá, ovšem ty jeho zátoky a zálivy, ty bývají většinou zamrzlé. Já když jsem študoval ty ruský cestopisy, tak jsem tam v podstatě nenarazil na zmínku, že by že by ta bajdaracká guba, kam jsme mířili, že by tam hrozilo nebezpečí, že by nebyla zamrzlá. A taky jsem se tam nedočet, že prostě by nás tam čekalo takové množství prostě nerovného ledu a torosu a tak dále, jaká pak byla realita.
Čímž trošku předznamenáváme trable, se kterými jste se potýkali přímo na místě. Teď ještě ale jak se tam dostat? Předpokládám, že člověk vyrazí vlakem do Moskvy a po Moskvě následuje co?
Po Moskvě následuje vlastně cesta na takzvaném severním pojezdu přímým spojem až do města Labytnangy, kde vlastně železnice končí. Cesta z Moskvy do Labytnangy trvá 2 dny a v podstatě když jsme v tom Labytnangy vystoupili, tak už jsme měli vlastně z Čech předjednanou přes jednu cestovní kancelář v Rusku přímo transport, měli jsme předjednaný transport vlastně až na to výchozí místo k jezeru Cheto, vlastně na poloostrově Jamal. A ta kancelář nám teda zajistila kompletně vlastně ubytování na tu jednu noc a hned následující den vlastně jsme vyrazili takovým speciálním vozidlem podél železnice, která se teďka buduje vlastně na sever, asi 260 kilometrů, myslím, že to bylo, přímo k tomu jezeru. Ta cesta trvala asi 12 nebo 13 hodin, jako bylo to dost obtížným terénem vlastně to jelo, i když tam jezdí normálně kamiony teda.
Jaké speciální vozidlo to bylo? Nebo čím speciální?
To bylo vozidlo ruské výroby, jmenovalo se Trekol a speciální bylo tím, že mělo takový obrovský pneumatiky, které jsou vlastně nafouklé asi na 0,8 atmosfér a tady to vozidlo je schopné jet třeba i po, když je na nějaký vodní ploše rozlámaný vlastně kry, taková ledová taková tříž, tak přesto je to schopný jet, čili poměrně má prostě výborný terénní vlastnosti tady do těch oblastí. Jinak do toho vozidla vlastně to je tvořený vlastně, že ve prostředku přední části sedí řidič sám, má kolem dokola vlastně skla, aby viděl všude. Za ním sedí 3 lidi ve směru jízdy a potom jsou vlastně v zadním prostoru, uprostředku je motor a v zadním prostoru jsou 2 takové lavice, každé asi pro 3 nebo pro 4 lidi. Takže je to takový vozidlo, jinak vysoký je dobře, abych řekl, že přes 3 metry něco.
Tak to byla jízda, na kterou bylo dobré se připoutat, pokud bylo čím, tak typuju.
No, připoutat nebylo se čím a ta jízda pro nás byla dost nepříjemný zážitek, protože jsme byli v Rusku a ta naše ruská posádka se během velice krátké doby dokázala neuvěřitelně opít a nejvíce z nich řidič, takže řidič, když zjistil, že jsme v časovém skluzu, tak prostě přidával a ve výsledku prostě to auto lítalo vzduchem a vzhledem k tomu, že a já jsem seděl za zadní nápravou, takže mě to prostě otloukalo o stěny, o podlahu, o strop a bylo to velice, velice nepříjemný, zvlášť když ten řidič pak už ke konci moc nezvládal. Takže jsme se modlili ke všem německým bůžkům, abychom v pořádku dojeli.
Já jsem vám říkal, že v dnešní Casablance vás zavedeme do Ruska, takže ruským historkám se těžko vyhnout. Začali jsme ruskou muzikou a kapelou, kterou už jste v Casablance slyšet mohli dřív, konkrétně Děti Picassa, a teď se přeneseme vysloveně na sever. Nebude to sice muzika ruské provenience, za to docela dobře odpovídající charakteru expedice, o které dneska mluvíme. Northern Voices a track Dawn.
Casablanca. Pavel Sladký na rádiu Wave.
Tahle píseň, kterou jste slyšeli z kompilace Northern Voices, je inuitské provenience, kanadské inuitské provenience, nicméně se mi líbilo zařadit ji do dnešního vysílání už kvůli tomu, že končí a začíná tím tichým šlapáním ve sněhu, což je prostředí, o kterém vlastně v dnešní Casablance taky mluvíme. Hosty jsou Dalibor Beneš a Petr Sedláček a mluvíme o jejich polárně uralské a karské expedici. Teď začněme mluvit taky o vybavení. Já se samozřejmě nebudu zajímat o značky nebo o konkrétní výrobce, ale přesto by mě zajímalo, kolik jste toho nakoupili pro potřeby expedice, kolik jste třeba upravili ze svého staršího vybavení a kolik věcí bylo třeba vyloženě vaší vlastní výroby.
Takže prakticky veškerý vybavení se dá nakoupit, na trhu už je dostatek kvalitního zboží. Jedinou věc, kterou jsme si řešili své pomocí, byly saně, takzvané půlky, které jsme táhli za sebou, a pak dá se říct, řešili jsme si sami i vázání na takových širších speciálních lyžích, protože ta obuv, kterou jsme používali, to byly takový speciálnější jakoby válenky do velkých mrazů a pro tenhle typ bot v podstatě na našem trhu neexistuje vhodný vázání, takže to jsme si připravovali sami a pak jsme ještě upravovali stán, který jsme si koupili, ale pouze v tom smyslu, že jsme zdokonalili v podstatě to jeho kotvení a v podstatě jsme na něj dali našít sněhový límec, aby prostě nedošlo k tomu, že by ten vítr dokázal ten stan podfouknout a třeba ho pobořit, tak aby bylo možné prostě ten stan obsypat nějakou tou sněhovou zítkou.
Jak si mám vlastně představit, že vypadá rozložení váhy mezi saně a batoh? Je to třeba při nějakých 50 kilech 30 kg na saních, 20 kg na zádech? Nebo tak
vzhledem k tomu terénu, kde jsme se pohybovali, a my jsme se pohybovali především v rovinaté tundře, tak tam je většina nákladů je v půlce v saních, měli jsme tak zhruba 50 kg tak odhadem. A člověk má na zádech batoh, ale v tom batohu má pouze jídlo v podstatě na ten daný den, který konzumuje během pochodu, a má tam v podstatě pouze péřovku, protože když se zastaví, tak se člověk musí okamžitě zateplit, aby neprochladl. Takže na těch zádech je, dejme tomu, 5-6 kg, zbytek je v saních.
A těch 50 kg tak odpovídá, to je tak kolik zhruba jste toho měli sebou, tak všechno jídlo sebou už z Česka.
Kompletní vybavení, ale myslím si, že v těch 50 kilech byla i váha saní a váha lyží. Myslím si, že to byla váha kompletní výzbroje, benzínu a jídla, co jsme měli sebou.
Berete si sebou na polární expedici tohohle druhu termosku, anebo žádné pití sebou a všechno se rozpouští ze sněhu a z ledu?
Určitě, to není třeba podcenit, je třeba sebou mít kvalitní termosku z toho důvodu, že to se stalo v předchozím expedici vlastně kolegovi, kde se stalo to, že když přes noc nalil horký čaj do termosky a zapomněl jí dát do spacáku, takže mu ten čaj v tom zamrznul a není možný prostě to povolit, ten závit v tom, a je to prostě problém, protože tam není jak to rozehřát vlastně, jo. Takže na takový detaily je třeba myslet jakoby při výběru potom termosky. Třeba.
Takže sebou potom tahal litr ledu velmi pěkně upevněného v nepoužitelné termosce.
To se stalo mně a ta termoska skutečně nebyla kvalitní, ale hlavně ono, když je skutečně velký mráz, tak i v kvalitní termosce ten vřelý čaj do rána zamrzne, a takže člověk to musí řešit tak, že tu termosku na noc bere do spacáku, ale bere tam samozřejmě všechny další věci, kde hrozí nebezpečí zmrznutí, takže člověk spí společně s GPS-kou, s foťákem, s termoskou a tak dále, s baterkama náhradníma. Takže to spaní je takový, že se člověk furt převaluje po nějakých hroudách, který mu tam překáže.
A spacák se kvůli tomu kupuje větší? Nebo širší?
Ne, já jsem neměl nějak... Byl to typizovaný spacák, já jsem štíhlý postavy, takže v podstatě mě to tam nevadilo, tyhle ty věci. Měli jsme kvalitní spacáky, v podstatě ty nejlepší, co se dají u nás sehnat. Jedna, já jsem měl péřovej, Péťa měl spacák z umělých vláken z Norska, a takže fungovalo to velice dobře a v podstatě nebyla noc, kdybychom pocitovali chlad.
Jak vypadají saně, které jsou vaší vlastní výroby, a kouknuli se na internet na nějaký jednoduchý návod, jak si takové saně vyrobit, protože tam myslím jsou, tak zvládnu si vyrobit saně, které v takovýchhle podmínkách obstojí?
Určitě, tam na tom není nic složitého. Tam v podstatě ty saně, které máme my vyrobené, se skládají vlastně z takového z plechového dna, vlastně, na kterém jsou našroubovány vlastně sanice, a které jsou opatřeny nějakou skluznicí, a na této konstrukci vlastně je namontovaný vlak prostě z nějakého silonu nebo z nějaké takovéhle textilie, do kterého se ten materiál dá. A vlastně ve přední části těch saní je udělané takové kotvení na šňůry nebo na tyče, záleží podle toho, jaký způsob kotvení se tam udělá. A ty jsou připojené vlastně ke člověku, který je vlastně obutý do takového popruhu speciálního.
My jsme docela podrobně probrali to vybavení, protože to mě u extrémnějších expedic vždycky zajímá. Teď půjdeme zpátky k muzice, ale nebude to muzika úplně z místa, protože tu jste přivezli z jiné části Ruska. Odkud? Kde žijí Kariaci?
Kariaci se vyskytují převážně na poloostrově Kamčatka, v severní části vlastně Kamčatky. A tam, tak já jsem tam byl a měl jsem možnost krátka u nějaké příležitosti vidět tady ty eskimáky místní při nějaké slavnosti, zkrátka tam prodávali CDčka, předváděli tam jejich tradiční tance a písně. A takže jsem to tam zakoupil, tohleto na památku zkrátka.
A teď si to můžete v rámci dnešního cestovatelského a outdoorového magazínu poslechnout.
Na rádiu Wave.
Cestovatelský a outdoorový magazín Radio Wave pokračuje. Pokračujeme v povídání o ruské expedici Dalibora Beneše a Petra Sedláčka. To, co teď znělo, byla kariacká muzika dovezená z Kamčatky, a mě by docela zajímalo, co vám zní, když pochodujete tou zamrzlou tundrou. Vlastně nikde nikdo, téměř vidět od obzoru k obzoru, a člověk pochoduje, slyší ten rytmus vlastních kroků nebo šoupání lyží, a v hlavě mu zní co?
No tak pro mě to je takový stav, kdy když člověk pochoduje tou nekonečnou tundrou, tak se mi občas podaří dostat do takového stavu, kdy si člověk v podstatě jakoby tu mysl osvobodí, a kdy se ta hlava stane nezávislá na těle, a kdy si člověk prostě přemýšlí na samý hezký věci a to tělo ho posune krajinu. Takže pro mě je to takovýhle typ zážitku. Dost často se mě lidi ptají, co na té tundře vidím, to prostě se nedokáže vysvětlit. Ona je skutečně nekonečná, monotónní, možná i nudná, ale právě ta nekonečnost, ta samota, osamocení, to asi je pro mě ten největší zážitek.
I když jste ve dvou, je to taková samota i ve dvou členech expedice?
Člověk, když putuje takhle ve dvou, tak ono se stane, že se kolikrát ty lidi dostanou třeba 2 kilometry od sebe, vidí člověk akorát tečku na obzoru, jenom si hlídá, aby jsme se úplně nestratili. A i když ty dva jsou 100 metrů od sebe, tak jsou v podstatě v takovým svým vlastním mikrosvětě. Jo? Prostě jsou izolovaný od sebe, v té tundře permanentně fouká, prostě je tam hluk a tak dále. Dost často tam prostě vytržené sníh, člověk se pohybuje bílou tmou, kdy neví, kde je zem a kde je nebe, takže v podstatě ta taková ta izolace je tam dost velká.
Asi reálně hrozí nějaká sněžná slepota, předpokládám.
Ta samozřejmě hrozí, když je svítí sluníčko intenzivně a od těch bílých plání prostě ty poprsky se odrážejí, tak je samozřejmě velice důležitý si zrak chránit vhodnýma brýlema.
Kolik kilometrů, respektive kolik dní jste vlastně na lyžích? Ne, tam se teď na celou tu měsíční expedici, ale kolik času jste strávili na lyžích?
Tak denně, průměrně takových 8 hodin na lyžích. Asi tak.
A kolik dní?
Měli jsme celkem, co jsme ušli, bylo 15 pochodových dní. A říkám, ten průměr se, ten třeba ten denní kilometrový průměr se strašně lišil jednak od počasí a jednak od povahy terénu, kterým jsme šli, protože třeba přes to Karské moře, v místě, kde tam byly vlastně nakupeniny toho sněhu, ty to ledu, ty torosy, tak se šlo velmi obtížně a velmi pomalu. Šlo se třeba, takže jsme museli dokonce sundat lyže a všechno táhnout, vlastně ty sáně táhnout přes tady ty nakupeniny, které dosahovaly výšky místy až třeba 5 nebo 6 metrů. Takže jsme ušli třeba někdy i třeba 5 kilometrů za den. Takže to je prostě strašně za obrovský námahy, jakoby, jo. A je to kolikrát až na pokraji zoufalství, když se člověk podívá prostě kolem dokola, že jsou všude vlastně tadyhle ty torosy, ano. Ale pak zase je líp a člověk to nám překoná vždycky.
Býval bych se na to hned sám zeptal, jestli člověka nebere beznaděj, když 5 kilometrů ujde za den, je to velká dřina, v podstatě jenom přelézá různě nakupený a popraskaný led a nikde nikdo a cíl nikde a tak.
Je to člověk se musí prostě proti tomu nějakým způsobem obrnit a říkám, jako při tadyhle s tom, jak říká Libor tady, člověk je uzavřený sám ve svém světě prostě a musí odpojit hlavu zkrátka a jít a prostě dokud to jde, tak jít. No. Protože někdy skutečně jsou takovýhle stavy, že by s tím člověk nejradši praštil, ale to se nedá, že? Takže se to musí překonat zkrátka.
Nedá se to právě proto, že je to přece jenom ta nejhorší jediná zbývající varianta, protože by tam člověk zůstal. Tak dostává se člověk na takovou hranu, která možná, nevím jestli i podle vašeho názoru, má takovou souvislost i s etnickou muzikou, kterou jsme třeba před chvílí hráli. V té naprosté oproštěnosti, jednoduchosti, při poslechu uvnitř civilizace až jakoby monotónnosti a nudnosti, která člověka přivádí do takového jako lehce excitovaného stavu, přece jenom samotný bubínek, vokál, jeden většinou, ženský nebo mužský, vyprávění příběhu, kterému v lokálním jazyce nerozumím, čili člověk se přenáší do takového stavu, jako kdyby taky trochu jako odkrojil hlavu a nechal jenom se existovat.
Určitě je to tak. Ta krajina je skutečně monotónní a bez výrazných bodů na obzoru a takže člověk se skutečně vypojí, jo? Člověk se vypojí a dostane se do takového režimu, do takového stavu, kdy v podstatě přestává vnímat takový to okolí a jde jak stroj, zkrátka.
Vy jste narazili právě na ten problém, který jsme trochu předeslali, že ne všechno odpovídalo údajům, který jste našli ve starším ruském cestopise. A například jste prostě došli v jednom místě v tom zálivu Karského moře k vodě. Tak jak jste pokračovali dál? Jakým způsobem to proměnilo expedici nebo její trasu?
To, že tam je nějaký problém, to v podstatě bylo signalizováno možná i 2 dny ještě předem. My jsme na tom západním obzoru viděli prostě tmavý mračna a vzhledem k tomu, že já mám podobnou zkušenost ze své předešlé výpravy na Bajkal, kde jsem to zažil, tak jsem si říkal, nedej bože, aby tam byla volná hladina a ona tam skutečně byla. My jsme došli na pás rovního ledu a za ním byla volná hladina, bohužel nebyla to žádná lokální záležitost, ale byl to souvislý pás vodní hladiny, táhnoucí se bohužel kolmo na směr našeho pohybu. Z té vody se kouřilo, jako kdyby byla vařicí, tam prostě byla stěna z vodní páry, a ta stěna prostě pokračovala k jihu a neviděli jsme její konec, takže my jsme byli postaveni před skutečnost, že ať jsme měli rovným směrem, já nevím, 30 kilometrů na mis na Rusalia, kde jsme věděli, že by měl být opuštěný srub geologů a kde jsme si chtěli udělat přestávku a usušit věci, tak jsme byli postaveni před skutečnost, že musíme směr pochodu změnit o 90 stupňů a jít přímo na jih, až nás to pustí.
Hosty jsou dál Dalibor Beneš a Petr Sedláček a mluvíme o jejich polární expedici, mluvíme o pokusu přejít Karské moře, který, jak už jsme říkali, byl provázen nejenom terénními problémy a tím, že vám nakupený led hodně zpomaloval pochod, ale taky tím, že vám to nakonec otevřené moře odklonilo úplně tu trasu. Kam vás to teda nakonec zavedlo?
My jsme teda došli asi po dvou dnech pochodu podél té vody se teda ukázal konec té volné vody. Sice se přímo ještě po něm nedalo jít, protože ten led byl čerstvý, měl sílu, já nevím, 3-4 cm. Když na něj člověk vkročil, tak se houpal a člověk ho propíhl hůlkou. Takže jsme ještě šli, já nevím, dalších kilometr, dejme tomu. A pak už jsme se stočili na severozápad a tímto směrem jsme dorazili na pobřeží, teda na to západní pobřeží Bajdarecké Guby. Byli jsme výrazně níž, teda pod tím misem na Rusalia, kam jsme měli namířeno. No a tu noc ve stanu jsme řešili teda co dál. A vzhledem k tomu, že jsme ztratili opravdu hodně času na tom moři, tak nakonec jsme se rozhodli nepokračovat původním směrem po západní evropské straně polárního Uralu do Vorkuty, ale rozhodli jsme se pokračovat podél východní strany hor do směrem na faktory Laborovo, což je taková vesnička, která v ten moment byla od nás asi 120 kilometrů. Měli jsme takovou, rozhodli jsme se proto hlavně z toho důvodu, že do Vorkuty nás čekalo ještě 200 kilometrů územím, kde není totálně nic a jakýkoliv problém by přinesl obrovský obtíže a my jsme taky byli domluvení s tím naším ruským kolegou na mezním termínu, kdy dorazíme do Vorkuty a on by pak spustil záchrannou akci, kterou by nezaplatili ani děti našich dětí, takže jsme nakonec tohleto vzdali. Skutečně ten čas nám chyběl a nebyli jsme schopni do té Vorkuty dorazit tak, jak jsme se domluvili.
Mrzelo vás to, že jste museli změnit trasu a že jste nakonec skončili úplně jinde, nebo i vzhledem k podmínkám a k tomu, o jaký typ zážitku jde, to bylo nakonec jedno?
Tak samozřejmě, že nás to mrzelo, protože jsme měli naplánováno vlastně jinou akci, ale na druhou stranu, říkám, k míře prostě komplikací nebo nebezpečí, který by z toho mohlo hrozit, jsme se, myslím, že zpětně, musím říct, rozhodli správně a ten zážitek byl i tak velice silný určitě.
Byl silný díky tomu, že jsme poznali tu vesničku, poznali jsme v podstatě tu místní školu, kde se zrovna tou dobou připravoval velmi významný svátek vítání jara a ta škola byla nazdobená, byla tam spoustu kožešin a vycpaných zvířat a v té vesnici to byl docela zážitek.
Jak vypadá celé to Laborovo? Jak je velké nebo jak vypadají vůbec sibirské vesničky v těchto místech a co tam člověk uvidí jako první, když tam přichází?
To není jako pravá vesnice, jak si to dovedeme třeba představit u nás. To je prostě několik domů, pak technologické vybavení, které zásobuje, v podstatě je to generátor, který zásobuje toto uskupení domů vlastně elektřinou. Jsou tam obrovské nádrže na naftu a je tam škola, je tam takový, tomu říkají medpunkt, taková mini nemocnice, kde můžou provádět základní prostě zákroky zdravotní a je tam, já nevím, dohromady 15-20 domů, 15-20 domů, z čehož nejvýznamnější je takzvaná dvouetážka. To je prostě největší dům, který tam je, a kdo tam bydlí, tak to už je někdo. Jako. A toto je celé, to znamená, že to je takový civilizační prvek uprostřed tundry. Jako. Klasická vesnice je na tom trochu jinak. Jo,
ta vesnice byla poměrně výstavná, dalo by se říct. Ono to souvisí s tím, že ten Jamal teď prochází v souvislosti s těžbou plynu takovou industrializací, takže třeba ta vesnice před v roce 88, kdy tam byl kamarád, vypadala úplně jinak a dneska jsou tam ty zařízení, které Petr popisoval. Není to úplně klasická vesnice, jaké jsou vidět na tom ruském severu.
Kdybyste se tam vypravili v létě, ne v lednu, nebo kdy vy jste tam přesně byli, co byste tam našli?
V létě je to obrovský problém, protože celá ta oblast je v podstatě na permafrostu, na trvalé zmrzlé půdě, a ten sníh, co tam napadne přes zimu, ten v podstatě se nemá kam vsáknout a celá oblast se v podstatě změní v systém bažin a jezírek a říček. A pohybovat se tam je prakticky nemožné. Rusové tam sice stavějí železnici, ale stavějí je za obrovských nákladů na vysokých náspech z nezamrzavého materiálu. A přesto ta stavba pokračuje především v zimě, protože ta stavba se staví v zimě za krutých podmínek, za neuvěřitelných nákladů. A přesto mají s tím problémy, protože to drážní tělo se neustále deformuje a je potřeba permanentní údržba.
Tahle expedice byla i ve srovnání s vašimi předcházejícími hodně severní. Je tam větší zima? Byla tam větší zima než na Sajanech, kde jste byl vy, pane Beneši, nebo na Kamčatce, kde byl Petr Sedláček?
No, takže v dobu, kdy jsme tam byli my, to je vlastně v březnu, tak tam byla zima srovnatelná třeba s, co mám zkušenost já s Kamčatkou, ale nicméně od těch lidí, se kterými jsme tam mluvili, tak ty říkali, že třeba v lednu tam bylo minus 60, jako jo, takže jinak teďka, co jsme měli třeba s my teploty, které jsme naměřili, tak ty nejnižší bylo, a bylo to měřené teda ve stanu, bylo 33 pod nulou. To znamená, přes ten dvouplášťový stan nějaký ten stupeň vlastně tam je, i když jsme si to zadýchali vlastně, tam bude o něco teplejší, takže to se dá předpokládat, že venku bylo třeba nějakých 38 stupňů pod nulou, což je jakoby srovnatelný s tím, co mám já zkušenost třeba z Kamčatky.
Ale samozřejmě ta oblast je ovlivněná vlastně poměrně západní polohou a blízkostí toho oceánu, takže jsou určitě v Rusku oblasti, kde je chladnější a můj teplotní rekord to nebyl.
Kde byl teplotní rekord?
Teplotní rekord jsem zažil v horách severně od Bajkalu, kde jednu noc bylo 41 stupňů, ale je nutno říct, že v této části etapy, kdy my jsme šli tou tajgou, tak jsme v podstatě s průvodcem šli od izbušky k izbušce, co jsou lovecké sruby, a tuto noc jsme strávili ve srubu.
Když je člověk ve stanu a venku je nějakých minus 18, minus 20, což je takový největší extrém, co já jsem asi zažil, tak ve stanu je víceméně něco jenom lehce pod nulou, nebo možná i okolo nuly. To se jako výrazně zadýchá, ten rozdíl je velký.
Ne, ne,
jak
ne.
To, že to? Jak to, že to je ten rozdíl při těch 30 stupňových mrazech tak vlastně malý, 33, 38, jenom 5 stupňů rozdílu uvnitř venku?
Tak ten rozdíl jsme odhadovali samozřejmě pocitově, ten rozdíl mezi vnitřkem a vnějškem. Mm-hmm. Nicméně samozřejmě, když člověk přijde prostě z větrného, prostě zvenku, když přijde do stanu, tak i jednak i psychologicky prostě je to lepší, že to je nějaký útulný místo. Nefouká tam, ale teplejš tam je, ale říkám, to je prostě jsou měřený hodnoty tohle sto. A potom, když jsme vlastně měřili teplotu i venku, tak nám to tyhle ty rozdíly prostě potvrdilo jako by, no, v tom stanu.
Takže je to spíš psychologický klam, že se mi zdá, že ve stanu při minus 15, minus 20 bylo nula.
Nevím, jestli to, jak to funguje tady, nicméně tohle je naše zkušenost.
Já si myslím, že to určitě tak bude, protože tam problém není vlastně ten suchý mráz, ale problém je vítr. Jak člověk zaleze do stanu a ten vítr přestane působit, tak je to obrovská změna kvalitativní a člověk má skutečně pocit, že je v teple.
My jsme na úvod říkali, že celá expedice vznikla z četby ruského cestopisu, starého několik let. Když se člověk ocitne na tomhle místě samotném, je znalost ruštiny nezbytná? Obešel by se bez ní člověk nebo bez šance?
Tak já si myslím, že asi jako my jako Češi, jako Slovani, i bez znalosti ruštiny bychom se jistě domluvili vlastně s místními obyvateli. Nemyslím teda s Eskimáky, ale normálně to asi by nebyl problém, ale je to jistě výhodou ruština.
Děkuji vám moc za dnešní zajímavé povídání v Casablance. Hosty byli Dalibor Beneš a Petr Sedláček. Hodně štěstí na všech dalších akcích podobného druhu.
Díky,
na shledanou.
Na shledanou.